godīgi negribētu tos pat komentēt sāpīgi. Testējot vaipes bija ok, kad notestēja puiši, bet sasniedzību laikā mainījās nedaudz vējš un pūta visu svaigu sniegu. Sandrijs bija gatavs uzvarēt, bet nemžēl. Mēs esam bijuši šeit tik kā nu, pa šiem pēdējiem gadiem. Kanmora nedaudz sniegs atšķirās un ir dažas nianses un nezinu, gūti pateikt. Esmu treneris, bet mēs laipas neslīdē.
Varbūt par Bendiku kādu vārdu var pateikt?
Ļoti izcils starts vakardien un ļoti laba debija masu startā. Viss malācis baiva izturēja, palika zolīdā vietā. Pirmo sapnus pleca pie pleca brauca kopā ar pasaules kausa līderiem, tā kā viss kārtībā prieks par baibu.